prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas ćemo govoriti o jednoj tako običnoj temi i tako važnoj temi kao što je krvni pritisak, povišeni krvni pritisak, odnosno hipertenzija. To je dakle jedan zdravstveni problem koji je raširen u visokom procentu. Smatra se da u Srbiji preko 50% stanovništva ima povišeni krvni pritisak u određenom stepenu. Slična situacija je u svim razvijenim zemljama. Problem koji nastaje tiho, neprimetno, koji se kada se razvije ustali kao jedno trajno stanje i uglavnom je to zdravstveni problem sa kojim ćemo živjeti do kraja svog života, a problem se najčešće manifestuje vrlo nespecifičnim simptomima i znacima kao što su vrtoglavica ili glavobolje po modelu tupog bola, zatim krvarenje iz nosa, neobjašnjivo znojenje, određeni poremeći vida povremeno. Dakle, znaci su vrlo nespecifični, dijagnoza je ekstremno laka, potrebno je da imate samo aparat za krvni pritisak, danas samo merače gotovo ima svaka kuća i možete biti u poziciji da vrlo precizno pratite stanje svog krvnog pritiska, bez obzira da li je normalan ili povišen. Danas se zna da kod odraslih osoba starih od 18 godina smatra se da normalan krvni pritisak je do 140 mm živinog stuba, a dijastolni pritisak treba da bude ispod 90 mm. Ukoliko su vrednosti više, onda se govori o povišenom krvnom pritisku, odnosno o hipertenziji. Da samo podsjetimo da je sistolni pritisak jačina sile na zidove arterije kada se srce sakuplja, dakle kada se nalazi u aktivnoj fazi, a dijastolni pritisak predstavlja jačinu iste sile pritiska na zidove arterije kada se srce nalazi u dijastoli, odnosno kada je opušteno u fazi relaksacije. Budući da se srce uglavnom nalazi u periodu dijastole, zato se smatra u narodu da je dijastolni pritisak, kada je povišeno, ozbiljniji problem od sistolnog pritiska. Zna se da je raširenost, kao što sam već rekao, krvnog pritiska, povišeno krvnog pritiska izuzetno velika i javlja se u svim starosnim periodima, ali najčešće kod osoba koje su starije od 35 godina. Smatra se da u Americi preko 50 miliona boluje od hipertenzije i postoji interesantan podatak da su našto Afroamerikanci skloni visokom riziku i u daleko većem procentu dobiju hipertenziju. To asocira na jedan malo filozofski pristup da postoji povezanost između hipertenzije i civilizacijskog nivoa i da ukoliko je zemlja razvijenija, utoliko su uslovi za razvoj hipertenzije bolji, posebno ukoliko ta društva imaju određene stepene neuređenosti. čega sve zavisi krvni pritisak, poštovani slušalci. Evo da pogledamo, recimo, mnogi uobičajeni faktori kao što je količina vode u organizmu. Naravno da količina vode zavisi od toga koliko unosimo i koliko gubimo pri određenim fizičkim aktivnostima. Zatim, pritisak zavisi od unešene soli u organizam, od hormonskog statusa, od nivoa fizičke aktivnosti, od emocionalnog stanja. Postoje neke bolesti kao što su oboljenja bubrega, nervnog sistema i krvnih sudova, te bolesti će izazvati povišen krvni pritisak. Ono što je važno jeste da znamo da je hipertenzija u 95% slučajeva bez poznatog uzroka, to je takozvana esencijalna, odnosno primarna hipertenzija, i tu se ne zna koji je to specifični razlog koji je izaziva i koji je održava. Za razliku od esencijalne, odnosno primarne hipertenzije, sekundarna hipertenzija je izazvana tačno određenim faktorima koji se mogu identifikovati. To su obično suženje nekih arterija, zatim poremećen rad nadbubrežne žlezde, oboljenja bubrega, upotreba određenih lekova. Zato je veoma važno da, ukoliko imate terapiju, razmišljate o tome da vaš pritisak možda nije uslovljen i nekim lekom koji koristite. Potreba, recimo, oralne kontracepcije, zatim antihistaminika, kortikosteroida, lekova protiv depresije ili određeni lekovi protiv reume su lekovi u kategoriji onih lekova koji postiču hipertenziju u organizmu. I da se postavim još, poštovani slušalci, kriterijuma za hipertenziju. Ti kriterijumi, kada posmatramo protekli period u dužem vremenu, bili su različiti standardi za povišu hipertenziju i to se menja zavisno od novih naučnih saznanja, ali jedna podela koja može okno da posluži za to da vidimo gde se nalazimo ukoliko imamo povišen krvni pritisak, izgleda otprilike ovako: da je optimalan krvni pritisak 120 sa 80, odnosno vrednosti koje su niže od toga. Normalan pritisak ima vrednosti od 120 do 130 mm sistolni, a dijastolni od 80 do 85. Normalno povišeni, dakle, vidite, interesantna je kategorija normalno povišenog krvnog pritiska. Smatra se da je otprilike 130 do 140 mm živinog stuba, gornja, donja od 85 do 89, i ukoliko je, dakle, sistolni pritisak preko 140, a dijastolni preko 90, smatra se da se radi o hipertenziji. Zašto postoji ovakva tabela, poštovani slušalci, gde se, dakle, povišen krvni pritisak kategoriše u četiri različita nivoa? Razlog je taj jer još uvek, iako se znaju svi neželjeni efekti hipertenzije, ali nije slučaj isti kod svih osoba. Dakle, mi se veoma razlikujemo po brojnim karakteristikama, pored toga što, dakle, povišeni pritisak ima jasno određene neke patološke efekte, ali postoje drugi u nama fiziološki faktori koji mogu te efekte u određenoj meri da redukuju, i iz tog razloga Ono što možemo najglobalnije da kažemo jeste da je kod hipertenzije pozicija osobe svakako ozbiljna, ali da je veoma heterogena i da je nepredvidljiva. Dakle, neizvesnost patoloških ishoda kod hipertenzije je toliko veliki da je taj faktor neizvesnosti još jedan od najvažnijih razloga zašto hipertenziju treba držati što više pod kontrolom. Naravno da ta lakoća dijagnostike i lakoća konstatovanja stanja naših pritiska merenjem sa aparatima za pritisak, to je velika šansa da i da se motivišemo. Sećam se da je bilo ranije predloga da pritisak treba meriti u ne tako često, već možda jedan sedmično, dva puta sedmično i tako dalje. Novi preporuke kažu da jednostavno vi treba da merite krvni pritisak onoliko puta koliko želite. Uvijek je bolje više nego manje, ali je suština u tome da krvni pritisak treba meriti toliko često koliko vam je potrebno da biste upravljali sa njim u što boljoj meri. Kada govorimo o merama prevencije, postoje također neke globalne instrukcije, kao što su recimo prekinuti pušenje, zatim smanjiti prekomernu telesnu masu, povećati fizičku aktivnost, čime se poboljšava globalna kardiološka situacija, smanjiti unos natrijuma, dakle ne unositi više od 2,5 grama natrijuma dnevno, također smanjiti količinu zaštićenih masnoća i holesterola, umereno unositi alkohol, i to je jedna dilema šta je to umereno, ali svakako da treba taj pojam imati u svesti. Zatim obratiti pažnju na mikrominerale i druge minerale kao što su kalcijum, kalijum i magnezijum, i vrlo važan faktor jeste kontrolisati stanje stresa u kome se možda naš organizam nalazi.
Gledaš me kao da se znamo, stran sam ba, eto to smo samo. Pričaj mi, jesi ti bila dok lile su kiše, nekova noć na tebe miriše za uvijek. Gledam te, hodamo lagano, osjećam kao da već dugo mi se znamo. Već posjeća na prošle dane, ruke u hodu dobirla ti i ja. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti, i pogledi u tami, reci mi da znam, jutro nije blizu, da ima vremena, za poljom se u nizu. Noć to pada, stran sa dva, po svijetima smo dušo ovog grada. Pričaj mi, jesi ti bila dok lile su kiše, nek ovaj grad na tebe miriše za uvijek. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti. Pogledi u tami, reci mi da znam, da jutro nije blizu, da ima vremena, za poljupce u nizu. A kada odu svi, mi ostaćemo sami, samo ja i ti. I pogledi u tami, reci mi da sam, a jutro mi je blizu, da ima vremena za poljupce u nizu.
Šta bi to otprilike za vas značilo, poštovani slušalci, ako biste dobili dijagnozu hipertenzije, odnosno saznali da imate povišen krvni pritisak? Kakva je to globalna poruka za vas u pogledu vašeg životnog stila? Tu principijalno globalnih dilema nema. Samim tim, ako ste dobili dijagnozu hipertenzije, to znači da je potrebno da pristupite jednom globalnom reinženjeringu svog životnog stila, dakle da pogledate svoju poziciju u psihološkom, socijalnom smislu, biološkom, i da osmislite jedan, naravno s pomoć zdravstvenih profesionalaca, lekara i farmaceuta, da osmislite jedan svoj biznis plan za hipertenziju ako mislite da napravite rezultat. Ukoliko se odlučite samo na preporuke lekara i korišćenje lekova, to je put koji vas apsolutno neće dovesti do optimalnog rešenja problema hipertenzije iz više razloga. Prvo, što lekovi nisu dovoljni, sami po sebi nisu dovoljno efikasni, nisu dovoljno korisni da biste rešili problem hipertenzije. Tu ćete se možda nalaziti u poziciji da koristite u većem obimu lekove i da na taj način izazivate nove rizike koje lekovi mogu sami doneti, a sa druge strane, dakle, nećete imati onaj integralni pristup koji je neophodno da bi se hipertenzija stavila što više pod kontrolu. Nemojte imati iluziju da hipertenziju možete da izlečite. To je, dakle, jedan nov zdravstveni faktor sa kojim treba da živite, ali mnogi ljudi uspevaju da svoj pritisak kontrolišu i da jednostavno u tom novom svom zdravstvenom statusu kvalitetno žive i dožive duboku starost. Ono što je važno znati jeste da su dva cilja značajna. Jedan je da se postigne stabilnost krvnog pritiska i druga je da se postignu određene vrednosti. Postoje mišljenje da nestabilna hipertenzija može da bude po svojim posledicama ozbiljnija i opasnija od hipertenzije koja može da bude i viša, ali je stabilnog tipa. Dakle, te promjene za organizam mogu da budu izuzetno rizične i suština je da ako ne suprimiramo hipertenziju kao pojavu u svom organizmu, da ćemo imati ozbiljne probleme u smislu neurološkom, kardiološkom, dakle mogući su srčani udari, moždani udari i posljedice sa nesagledivim dimenzijama. Kada govorimo o lečenju lekovima, imajte u vidu da je obavezno da se služite savjetima lekara i da koristite lekove koji su prepisani. Nemojte da pravite tu nikakve izmene sami bez obaveštenja lekara, jer onda dovodite lekara da bude u poziciji neinformisanog profesionalca i tako tada lekar ne može da vam pomogne, iako naravno želi da uradi. Statistike pokazuju da osobe koje imaju povišenu hipertenziju počne krvni pritisak, veoma često odustaju od terapije koju lekar prepiše. Statistika pokazuje da gotovo 3/4 pacijenata, dakle da 75% pacijenata ne postiže optimalan rezultat lečenja hipertenzije. A kao glavni razlog je taj da 2/3 bolesnika odustaju od terapije ili primenjuju terapiju na pogrešan način, odnosno ne na onaj način kako je lekar preporučio. I zato se stvara jedna nejasna i složena situacija da lekar to ne zna, pacijent koristi na neki svoj drugi način i tim, dakle lekar-pacijent više ne funkcioniše. Statistike koje su poznate praćenjem lekova i kod podataka za hipertenziju navode se da najvažniji razlog zašto se pacijenti ne pridržavaju terapije jeste priroda bolesti kao što je hipertenzija, jer je to jedna dosta asimptomatska bolest u suštini. Dakle, najaktivniji su pacijenti koji imaju bolove u svojim terapijama. Zatim, razlog zašto pacijenti ne primenjuju dosadno leko jeste nepoznavanje posljedica neregularne primjene lekova. Zatim, globalni odnos bolesnika prema bolesti i lekovima. Također, ako je režim primjene lekova složen, onda će pacijent često odustati ili će neredovno primjenjivati svoju terapiju. I zato je izuzetno važno da se pokuša kod pacijenta koji koriste lekove da se uvedu neke sitnice, neki mali alati koji mogu da budu vrlo korisni da bi se posticalo održavanje saradljivosti u terapiji. To su recimo određeni posjetnici za pacijente, zatim neki, na primjer, kalendari za primjenu lekova gdje se pacijent jasno podsjeća kada šta treba da koristi. Postoje određene u tehničkom smislu posudice sa određenim tabletama za one pacijente koji imaju više vrsta lekova i koriste više puta dnevno. Sve je to vrlo važno da bi se postigla saradljivost pacijenta sa terapijom, jer ispitivanja su nesporno pokazala da kao što lekar želi da vam učini dobro, pa bolesnici u suštini žele da imaju aktivniju ulogu u kontroli svojih zdravstvenih problema i da mogu da donose odluke posle konsultacija sa lekarima i farmaceutima. Zato je potrebno da se prosto formira jedan dijaloški odnos lekara, pacijenta i farmaceuta i takav jedan partnerski odnos koji bi uključio, dakle, sve tri strane bi doveo dotle da se lekovi doslednije koriste u terapiji.
Za sve njih menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tak, kad za tobom me ubi glas. Te voli kao niko, ludo lepo prejako. Pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Za noć i lutam tako mimo njih. Sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli. Ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako. Dok te voli kao niko, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Ko te voli kao ja, ludo lepo prejako. Ti prati korake, ko te ljubi najlepše.
Da poštovani pacijenti, ni priroda, odnosno slušalci, ni priroda nije ostala nema kada je reč o hipertenziji kao zdravstvenom problemu. Tako da osobno s pacijenti koji imaju problem hipertenzije, bilo bi jako dobro da imaju što aktivniji odnos prema ishrani, prema kretanju, prema životnom stilu, dakle i prema spavanju i prema svojim mislima i osjećanjima. U svim dakle, zonama naše ličnosti mogu se praviti određeni pozitivni ishodi koji kada se integrišu svi u jednu celinu čine jedan značajan napredak. Poznato je da je važnost ishrane za čovjekov život i za njegovo zdravlje neprocjenjiva. Da su mogućnosti ishrane da utiče na naš organizam i hrane ishrane da utiče na naš organizam izuzetno veliki. Dakle, ako smo dobili hipertenziju ili je imamo svejedno već duže vremena, podsjetimo se da je hrana izuzetno važna i naravno ishrana, dakle naš odnos prema hrani u svakom smislu izuzetno važan. Ja ću nabrojiti samo namirnice koje su izuzetno važne kod hipertenzije. To je pre svega riba jer je bogata esencijalnim masnim kiselinama, zatim biljke, odnosno dohranjuju namirnice koje sadrže antioksidanse, pomenut ćemo recimo crni i beli luk, zatim zeleni čaj kao biljku koja također ima snažno antioksidantno delovanje i tim usporava proces ateroskleroze i omogućava zdrave krvne sudove. Smatra se da su i namirnice od soje vrlo značajne kod hipertenzije, bez obzira da li su u kom su obliku prisutne. Potrebno je da se naravno unosi šećer što manje. Treba koristiti integralne žitarice jer prerađene gube 60% od svoje lekovite vrednosti. A kada govorimo o nekim ograničenjima, odnosno o tome koje hranjene namirnice treba izbjegavati kod hipertenzije, svakako velike doze kofeina. Smatra se da jedna do dve šolje kafe dnevno nisu problem. Alkohol koristiti sasvim umereno. Pomenuli smo već da je so jedan faktor koji može da podiže krvni pritisak, tako da je veoma dobro što manje sojiti hranu. Izbjegavati zasićene masti kojih ima u crnom mesu i u mlečnim proizvodima i transmasti, zasićene masti koje su posebno aterogene za naš organizam i čiji se sastav danas obavezno ističe na komercijalnim namirnicama u njihovim deklaracijama. Ako govorimo o dijetetskim suplementima, podsjetit ćemo se da su to u stvari prerađene namirnice sa ciljem da se postigne veća koncentracija, veća količina aktivnih principa. Ono što se može preporučiti jesu suplementi koji sadrže koenzim Q10, za koji se smatra da je na neki način i srčani tonik, iako se koenzim stvara u organizmu svim ćelijama. Suplementi sa, odnosno dodaci ishrani sa ribljem uljem i sa belim lukom i kalijumom se također naravno preporučuju. Kalijum unosite vrlo oprezno i konsultujte svakako farmaceuta, odnosno lekara, o dozama, jer određene doze mogu biti naneti određene štete. Pomenut ćemo i da suplementi sa kalcijom i magnezijumom i vitaminom C također mogu biti sasvim od koristi kod hipertenzije. Naravno, poštovani slušalci, kada govorimo o upotrebi, dakle, ishrane koje tog bilja i dijetetskih suplemenata, to je jedna vrlo složena oblast koju, ukoliko ste amater, ne možete optimizirati. I zato je izuzetno važno da u tom kreiranju svoje ishrane i unosu prirodnih proizvoda sa željom da doprinesete rešavanju vaše hipertenzije, da svakako oslonite na farmaceute i lekare koji su okrenuti i ka upotrebi nefarmakoloških sredstava za lečenje hipertenzije. Evo, poštovani slušalci, pokušali smo da vas upoznamo sa najvažnijim aspektima hipertenzije, te izuzetno raširene i izuzetno ozbiljne zdravstvene tegobe, odnosno oboljenja. Sa vama je bio farmaceut Bata Marković.
Živote moj.